za dobru litinu.
Današnji jutranji kmetijski nasvet bo posebej namenjen vsem tistim, ki se ukvarjate s pridelavo hmelja. Z nami pa je specialistka za hmeljarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, gospa Irena Friškovec. Dobro jutro in dober dan.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem Radio Ognjišče.
Tudi hmelišča je verjetno kar dobro zalilo v zadnjih dveh dneh. Malce bo treba počakati, ampak potem je dela kar veliko, kaj ne?
Ja, res je, da smo vsi nestrpno čakali tale dež in da je prišel zelo prav. Res pa je tudi, da hmeljari v bistvu kar nadaljujejo z delom, kajti sedaj je tisto glavno ročno upravilo, kjer seveda ni toliko teptanja, tudi če so tla malo bolj mokra.
Katera so tista najbolj aktualna opravila, na katera ne smemo pozabiti?
V tem času poteka čiščenje in napeljava poganjkov navodila, potem bo sledilo že prvo dognojevanje, kultiviranje in usipanje in o tem bom danes tudi spregovorila.
Beseda je vaša.
Hvala. Hmeljne poganjke napeljemo na vodila, ko so dolgi 50 do 70 cm, to je običajno 3 do 4 tedne po rezi, odvisno od vremenskih razmer in časa rezi. Z napeljavo lahko dobro popravimo morebitne napake pri rezi in reguliramo nadaljno rast in razvoj rastlin. Število pogankov na vodilo vpliva na osvetljenost in prehranjenost rastlin in s tem na razvoj rastlin, količino pridelka in sintezo alfa kislin. Običajno napeljujemo na vodilo 4 poganke, pri bolj bujnih sortah pa samo 3, hkrati pa pustimo še rezervni poganjek. Izberemo izenačene poganke iz sredine korenike, ker jih drugače pri obdelavi lahko potrgamo. Ne navijamo kuštravih ali roparskih pogankov, ki jih moramo temeljito odstraniti. Poganke navijamo na vodilo v smeri urejnega kazalca od leve proti desni. Vršiček navitega poganka narahlo pritisnemo k vodilu. Če je le mogoče, ne navijamo pogankov v mrzlem in deževnem vremenu, ker je večja možnost lomljenja vrhov. Glede na to, da trenutna finančna situacija v hmeljarstvu ni rožnata in moramo vsi stremeti k zmanjševanju stroškov, je letos verjetno pravi čas, da se vsi tisti, ki imate nasade bobka, odločite za samo napeljavo. Pred leti je v sodelovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Jeruzalema Ormož potekal večleten poskus samonapeljave bobka v hmelišču Trgovišču pri Ormožu. Pridelek je bil večji, stroški pa so bili manjši za 300 evrov po hektarju. Zadnji dve leti je na inštitutu potekal tudi poskus samonapeljave sorte Aurore, kjer so bili rezultati prav tako pozitivno. Tako lahko tudi v nasadih Aurore zmanjšamo stroške. V obeh primerih pa moramo obvezno opraviti predčiščenje. Po napeljavi pogankov na vodila je čas za prvo dognojevanje nasadov hmelja z dušikom. Letni ciljni odmerek dušika je za hmelišča od 150 do 180 kg čistega dušika na hektar, ki ga razdelimo v 3 obroke. Za prvi obrok je tako priporočen odmerek od 50 do 60 kg čistega dušika na hektar. Potrosimo ga v zadnji dekadi maja, to je od 20. do 30. maja. Priporočljivo je, da pred obnojevanjem s hitrimi nitratnimi testi preverimo količino mineraliziranega dušika v tleh, ki ga seveda upoštevamo pri določanju trenutnih potreb po dušiku. Za prvo dognojevanje priporočamo gnojilo kan, uporabimo pa lahko tudi gnojila s počasi sproščujočim dušikom. Za dognojevanje je najprimerneje, če so tla topla in vlažna, ne gnojimo v suši in pred napovedanimi obilnimi padavinami. Po možnosti gnojilo trosimo zjutraj in zvečer, da so izgube čim manjše. Vedno naj sledi dognojevanju tudi kultiviranje, s katerim zamešamo gnojila v tla, hkrati pa zemljo tudi rahljamo, zračimo in uničujemo plevel. Za kultiviranje morajo biti tla primerno vlažna, kepa zemlje, ki jo vržemo v tla, se mora razleteti. Še posebno moramo biti previdni pri težkih tleh. Za kultiviranje nasadov hmelja so najprimernejši kultivatorji s poltogimi nogačami. Delovna hitrost kultiviranja je 10 km na uro. Prvemu dognojevanju sledi tudi prvo usipanje. Z usipanjem prigrnemo zemljo k rastlini, tako fiksiramo poganke, da jih veter ne odlomi. prekrijemo in zadušimo plevele ter omogočamo rast adventivnih korenin. Osipamo srednje globoko, ne preblizu korenike in ne prepozno glede na višino plevelov. Ker se vsuti del trte razvije v enoletni les, iz katerega lahko naslednjo pomlad narežemo sadike, matične nasade osipamo višje. Nasade osipamo 2 do 3-krat. Prvo ali prvi dve osipani bolj kot višina rastlin hmelja narekuje višina plevela, zadnje osipanje pa mora biti končano pred cvetenjem hmelja, to je običajno konec junija. Pri osipanju moramo biti zelo pozorni na vlažnost tal. Če so tla mokra, raje počakamo z osipanjem. Za osipanje so najbolj primerni kolutni osipalniki, ker dobro drobijo zemljo. Priporočljiva delovna hitrost je do 8 km na uro. Vsem, ki ste me poslušali, se zahvaljujem za pozornost in vam želim lep dan.